De cando data? Bueno, unha a hipótese que estamos traballando é que este castelo foi construído, é a hipótese, vale? Foi construído alrededor de fines do Imperio Romano, alrededor do século IV e posiblemente abandonado ao longo do V, principios do VI. Esta é a nosa teoría, a nosa hipótese de partida. En que nos basamos nisto? En que hai muitísima tégula que se coñece de orixe romana. Entón, bueno, isto xa non estou dicindo que non vemos no mundo romano, pero, inda que parece un castro, non o é, pola súa situación, un castro estaría mellor máis cerca do, a media ladeira, máis cerca, o sea, un castro prehistórico, estou me referindo, máis a media ladeira, alrededor das zonas de cultivo. Este non, este está no cumio do monte, cun gran control visual, e a maiores, despois dos incendios a finais dos 90, houve unha prospección do noso cemento, e están depositados materiais no Museo da Coruña, un fragmento de vidro e uns fragmentos cerámicos que nos indican tamén este mundo final do Imperio Romano, inicio da Idade Media, non? Este, de finais do 4, principios do 6.